Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Ošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zbog izlivanja reka, vanredna situacija u Srbiji. Meštani u okolini Čačka nasrnuli na gradonačelnika ogorčeni što od poplava 2014. nije saniran tok reke Čemernica.
2014. meni je voda u kući bila 1,35 m. Evo sad ovo ponovo i kažem ništa mi se ne živi. Ali kako rukovodstvo imamo, zato je tako i dešava.
Novinari Radija Slobodna Evropa posjetili Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, o kome se nagađa da se iza svega krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO-om. Koordinator centra Vjačeslav Lasenko.
Ja kao građanski čovjek gdje se
radim? Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica.
Tužilaštvo BiH optužilo je do sada 20 osoba za terorizam, a istraga se vodi protiv još najmanje 20. SDP Crne Gore optužuje vladajući DPS za političku odmazdu nakon povlačenja socijaldemokrata u opoziciju. Nepoznati počinioci provalili u stanove u Zagrebu upravnika Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Olivera Frljića i njegove devojke.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprije o poplavama u Srbiji. Zbog izlivanja reka, vanredna situacija proglašena je u delu zapadne i centralne Srbije, opštinama Čačak, Arilje, Lučani, Topola, Požega, Ivanjica, Bajina Bašta, Kraljevo, Raška, Novi Pazar i Ljig. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo večeras da su pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali 59 osoba iz domaćinstava ugroženih poplavama. Čujmo najprije direktora preduzeća Srbija vode Gorana Puzovića.
Vidite da je voda veća nego u maju 2014. godine. Sada se preduzimaju sve mere da se prvenstveno zaštiti stanovništvo i imovina.
Najkritičnije je u Preljini, Preljinskoj Baluzi, gde se ponovo na istom mestu kao i pre dve godine izlila reka Čemernica. Voda je u dvorišta kuća počela da ulazi oko 5 sati ujutru. Tada je počela evakuacija stanovništva koja je trajala do ranih popodnevnih sati. Evakuisano je više desetina, uglavnom starih ljudi. Među njima je i 85-godišnji Žarko Maksimović, koje su čamcem izvukli pripadnici odeljenja za vanredne situacije.
Bolje da me
Meštani sela u slivu Čemernice ogorčeni su reakcijom gradskih i republičkih službi koje, kako ističu, dve godine ništa nisu učinile kako bi se sanirali nasipi na kritičnim mestima vodotoka ove rečice.
2014. meni je voda u kući bila 1,35 m. U toj visini je i bela tehnika, sav nameštaj posuje, sve je to propao. Uspio sam tu i tamo da renoviram, podove sam zamenio, sve, evo sad ovo ponovo i kažem ništa mi se ne živi uopće. Ali kako rukovodstvo imamo i kako upravo imamo, džaba i to. Zato se tako i dešava.
Gradonačelnik Čačka, Vojislav Ilić, našao se u neprijatnoj situaciji tokom obilaska terena, kada su na njega u više navrata nasrnuli nezadovoljni građani. On, međutim, negira odgovornost lokalne samouprave.
Činimo sve što možemo, zaista iznenađeni smo, više nismo mogli da uradimo.
Kako da objasnite ovim ljudima koji su pre nepunih dve godine?
Čujte, vi znate sami da je ovo u nadležnosti Srbija voda, da je vodotok prvog reda. Mi smo bili stalno u kontaktima, radilo je se i urađeni su i projekti kako da se to sanira i nadali smo se da će to biti dovoljno. Mislim, ja zaista nemam nikakav komentar. Sva su, da kažem, obećanja bila da nema nikakvih problema, da se ne može tako nešto ponoviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Arilju je proglašena vanredna situacija. Izlile su se reke Moravica i Rzav, a vodosistem Rzav kojim se pijaćom vodom snabdeva 5 opština trenutno ne radi. U samom Arilju od jutros pijaću vodu nema oko 5000 stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa Mićun Vasilijević, predsjednik Skupštine opštine Arilje. Kiša je izazvala i velike probleme u Požegi, ušla je u podrumski deo doma zdravlja, a poplavljeno je i mnogo oranica. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Načelnik štaba za vanredne situacije u Novoj Varoši Radivoje Bujišić je za naš radio rekao da su jaka kiša i sneg izazvali prekide saobraćaja na više lokalnih putnih pravaca, a da je oko 1700 potrošača bez struje. Obilna kiša pokrenula je i klizišta u Negbini, Draževićima i Bistrici.
Nema snabdevanja električnom energijom. Dosta ima
podzemnih voda koji se pojavile na putevima, izgledale su se ove potoci i reke, pa su naneli i suti kamen i drveća na putevima.
U Priboju ima dosta kvarova na elektromreži, a jedna porodica je evakuisana zbog pokretanja klizišta u naselju Luka. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org.
Sledi tematski blok o Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, koji su posjetili novinari Radija Slobodna Evropa. Osnovan je pre 4 godine i nagađa se da se iza svega krije namera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO-om. Pripremili Predrag Blagojević i Ljudmila Cvetković.
Smeštena nekoliko stotina metara od Niškog aerodroma i na gotovo podjednakoj udaljenosti od autoputa, Rusko-Srpski humanitarni centar, odakle zvanično Rusi kreću u pomoć u vanrednim situacijama i slučajevima elementarnih nepogoda i tehnoloških havarija, ne prestaje da izaziva nagađanja da li se iza svega ipak krije namera Moskve da se vojno infiltrira na ovom članicama NATO okruženom prostoru.
Ja kao građanski čovjek здесь работаю.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica. Čak i spasioci koji dolaze su članovi spasilačkog odreda u Rusiji. To 100% nisu vojnici.
Rekao nam je Vjačeslav Lasenko, kodirektor Rusko-Srpskog humanitarnog centra koji je dugo radio u Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Sa njim smo razgovarali upravo u trenutku kada su pojedini beogradski listovi objavili da premijer Srbije Aleksandar Vučić neće potpisati sporazum sa Rusijom, kojim se Rusko-Srpskom centru u Nišu daje sličan status kojim su nedavno dobili pripadnici NATO-a.
Во-первых, я не хочу критиковать сербскую страну.
Ne želim da kritikujem državu Srbiju, da komentarišem izjave Vučića i tako dalje. Srpsko rukovodstvo radi u skladu sa interesima svoga naroda. No, reći ću vam zbog čega nam je bitno da se potpiše sporazum sa centrom. Recimo ovako, ruska strana kupuje kamione za gašenje požara. Kupljeno ih je prošle godine 20. U cenu svakog od tih kamiona je uračunati porez. Da je tada ovaj sporazum postojao, Rusija je za ta sredstva mogla Srbiji da pokloni 25 kamiona umjesto 20. Isto to se odnosi na svu našu opremu koju smo ovdje dodelili, da li su to agregati, nive, spasilačka tehnika, na svu tehniku plaćamo porez.
Kako su izbori raspisani, konačna odluka o tome da li će taj sporazum biti potpisan sačekat će sljedeću vladu. Na to je ukazao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Mi sada, nažalost, nemamo vladu koja bi mogla da pripremi sporazum koji je u stvari obostrano usaglašen 2014. godine i to će morati da sačeka izbore.
Upravo je Nikolić kada je potpisao zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i NATO izjavio da bi sporazum sa Rusijom u kojem su predviđene sve istovetne obaveze i prava za Rusko-Srpski humanitarni centar, kao što to Srbija ima i sa predstavnicima NATO-a koji se nađu na njenoj teritoriji, predstavljao dobar balans kojim bi praktično bila potvrđena vojna neutralnost Srbije. Da će biti potpisan taj sporazum govorilo se i u vreme posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu tokom vojne parade.
Svi duši pozdravljaju žitelje Belgrada i svih građana Srbije s praznikom.
Sada Nikolić kaže da bi to mogla biti kruna posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva koja se planira na proleće. Međutim, premijer Aleksandar Vučić, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, nije dao nagoveštaj da bi moglo da dođe do potpisivanja sporazuma.
Nismo mi potpisali ni za jedan američki centar ovde, a o tom za ruski centar ćemo tek da razgovaramo sa Rusima.
Neophodno je regulisati status i imunitet ljudi koji rade u ruskom humanitarnom centru, ali ne može se nikako praviti poređenje sa sporazumom koji je postignut sa NATO-om o statusu njihovog vojnog osoblja, kaže Milovan Drecun, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke.
NATO osoblje će biti kada se kreće preko Republike Srbije i naoružano i sa vojnom tehnikom. Srpsko-ruski humanitarni centar je civilna struktura. U ovom sporazumu je po meni najbitnije to što će se regulisati neke finansijske stvari, tako što recimo centar neće morati da plaća carinu na opremu koja će iz Ruske federacije stizati za potrebe centra.
Treba podsjetiti da je nakon sporazuma sa NATO-om portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila: uočavamo da Srbija razvija odnose sa NATO-om. Polazimo od toga da će se Beograd pridržavati politike neutralnosti. Može li se govoriti o još jednom u nizu pokušaja balansiranja između Evropske unije i Rusije?
Mislim da je to vapaj Srbije i prilika da pokaže svoju neutralnost.
Ocenjuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Milovan Drecun, koji je na čelu delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, gde Srbija od 2013. ima status posmatrača, međutim tvrdi da se ne može govoriti o politici balansiranja kada je Srbija jasno istakla svoj strateški spoljnopolitički prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji.
S obzirom se stvara jedan multipolaran svet, gde izrastaju nove sile, gde se stvaraju nove asocijacije, gde se stvaraju novi regionalni sistemi kolektivne bezbednosti, poput recimo ODKB-a koji predvodi Ruska federacija, nužno je imati saradnju i sa tim zemljama i sa tim centrima. I u tom smislu Srbija želi da ima izraženo strateško partnerstvo sa Ruskom federacijom, prevashodno iz ekonomskih razloga. Mi takođe imamo bilateralnu saradnju na odbrambenom i bezbednosnom planu sa Ruskom federacijom, ali ona je daleko ispod onoga što je naš nivo saradnje sa NATO paktom, koji je prirodno okruženje u kome se Srbija nalazi.
U svakom slučaju, ponovo je aktualizovana priroda Ruskog humanitarnog centra u Srbiji, o čijeg osnivanja pre 4 godine ne prestaju različite tumačenje i spekulacije. Navodi se da u Vašingtonu strahuju od širenja ruskog uticaja i da ovaj humanitarni centar objektivno ima potencijal da postane vojna baza.
To pitanje je pomalo smešno.
Čuć smešno je.
Kaže nam direktor centra Vjačeslav Lasenko.
Centar pretprinjal se šagi što bi...
Kako bi se pobeglo od tih neosnovanih optužbi, centar je rešio da primeni sve mere kako bi dokazao da to nije tačno. Otvorili smo sva vrata, dozvolili smo svim novinarima, nevladinim organizacijama, svim civilnim strukturama da u bilo kom momentu dođu, vide, upoznaju se sa radom centra, njegovim delatnostima i opremom koja ovde postoji. Ovde su bili ljudi iz Ujedinjenih nacija, UNHCR-a, predstavnici Evropske unije i još mnogo organizacija i ljudi koji su mogli da se uvere u to šta radi centar.
I drugi mnogo. To bili desetke ljudi.
Tokom obilaska objekta ne može se videti ništa što bi ukazivalo na njegovu vojnu namenu, prenosi naš reporter Predrag Blagojević.
Ono što sam ja kao novinar zatekao u Rusko-Srpskom humanitarnom centru je u upotrebi nekoliko kancelarija i jedan veliki magacin. U magacinu je veliki broj šatora, vreće za spavanje, kreveta, peći na čvrsto gorivo, nekoliko agregata, vrlo moćnih agregata za struju od 120 kW, jedan kombi i jedna Lada Niva. Pritom je reč o objektu koji jeste formalno ograđen, ali jednom najobičnijom ogradom, znači nema neke bodljikave žice i sličnih stvari. Na ulazu u objekat postoji rampa, međutim ta rampa je 24 sata dnevno podignuta i ne postoji stražar, ne postoji bilo kakva procedura legitimisanja.
Glavni zadatak humanitarnog centra koji je pod zajedničkom rusko-srpskom upravom je reagovanje u vanrednim situacijama, rekao nam je kodirektor Vjačeslav Lasenko.
Kako se potvrđenje, praktičko potvrđenje od tih dogovorenosti?
Centar je to pokazao 2013. godine kada su Srbiju zadesili veliki požari. Rusija je momentalno odreagovala i poslala dva aviona i jedan helikopter za gašenje požara i nismo gasili požare samo u Srbiji, nego i u okolnim regionima. To je glavni zadatak ovog centra.
Zadaća ovog centra.
Rečeno nam je da su nedavno kada su u Knjaževcu zbog ledene kiše pokidani kablovi na elektromreži, što je bez struje ostavilo skoro sva sela u toj opštini, iz humanitarnog centra u Nišu poslati agregati i peći na čvrsta goriva. Takođe se navodi da je tokom katastrofalnih poplava u Srbiji, zahvaljujući postojanju ovog centra, pomoć iz Rusije stigla za jedan dan. Učestvovali su i u deminiranju terena od zaostalih bombi iz NATO intervencije.
Za sada mora da se kaže, nije potvrđeno nigde da postoje nekakve vojne delatnosti. Nekoliko puta je bilo humanitarnih intervencija, ali polemike time nisu prekinute.
Primećuje Boško Jakšić. Treba podsjetiti da Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianidis prošle godine tokom potpisivanja sporazuma o učešću Srbije u mehanizmu civilne zaštite Evropske unije rekao beogradskim medijima da Evropa nikada od Srbije ne bi mogla da traži da zatvori humanitarni centar u Nišu, ali bi taj centar mogao da ugrozi rad Evropskog mehanizma civilne zaštite čiji će Srbija postati član. Na kraju Boško Jakšić zaključuje da je veća verovatnoća da će službenici humanitarnog centra u Nišu dobiti diplomatski status, čime će se, kaže, Srbija za korak ponovo udaljiti od sprovođenja politike Evropske unije.
Treba imati u vidu da Brisel od Srbije očekuje da vanredne situacije da se pridruži mehanizmima regulacionim koji postoje već u Briselu, a to znači da se ne radi paralelno sa Rusima. Međutim, dok god se drži neutralnost i pokušava da igra na dva koloseka na razne teme, a ne samo na ovu humanitarnu, Srbija će biti u situaciji da dospeva pod pritiske i kritike i jedne i druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon priče o rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, o borbi protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo je optužilo 20 osoba za krivična dela povezana sa odlascima na ratište u Siriju, a istraga se vodi za još najmanje 20 lica. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv Mirela Karajića, povratnika sa sirijskog ratišta. Karajić je, kako se navodi u optužnici, prikupio novac za odlaz, a potom se u ilegalnom mešdžidu kod Huseina Bilala Bosnića, osuđenog na 7 godina zatvora zbog poticanja na priključenje terorističkoj grupi, informisao kako može otići u Siriju i priključiti se militantima Islamske države Iraka i Levanta. Sa još trojicom bosansko-hercegovačkih državljana otišao je preko Turske u Siriju, gdje je od novembra 2014. godine ratovao u paravojnoj formaciji Devla Islamija, a potom je sredinom 2015. uhapšen u Turskoj i izručen Bosni i Hercegovini. Njegov je primjer tek jedan od brojnih kojima se bavi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodi glasnogovornik Boris Grubešić.
Do sada su podignute optužnice protiv 20 osoba zbog kaznenog djela protuzakonitog pridruživanja ili formiranja stranih paravojnih ili parapolicijskih formacija. Većina predmeta je u fazi suđenja ili pripreme za početak suđenja, prvostupanjski je okončano nekoliko predmeta, a još nema pravomoćnih presuda. Također vode se istrage protiv nekoliko desetina osoba osumnjičenih za ova kaznena djela.
Po istom osnovu nedavno na sarajevskom aerodromu uhapšeni Osman Abdulaziz Kekić i Muharem Smajić, također izručeni iz Turske. Zvaničnih podataka o tome koliko bosansko-hercegovačkih državljana ima na stranim ratištima ili se vratilo u zemlju nema, tek procjene da ih ima između 230 i 330. Podaci variraju jer postoji veliki broj bosansko-hercegovačkih državljana koji na ratišta odlaze iz dijaspore. Jedan od primjera je Mirsad Bektašević, koji je švedski državljanin, nedavno uhapšen u Grčkoj prilikom pokušaja odlaska na sirijsko ratište. Povratnici s ratišta prijetnje su po bosansko-hercegovačku sigurnost i njihovo se djelovanje prati, potvrdio je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Mi smo do sada raspisali za njima putem Interpola 65 plavih potjernica i raspisali smo dvije crvene potjernice. Tragamo za njima, prikupljamo dokaze za njihovo učešće u terorističkim organizacijama i mi ćemo onog momenta kad nam budu dostupni ili uhapšeni bilo gdje procesuirati.
Upravo je dokazivanje da je neko bio na stranom ratištu i najveći izazov, smatra profesor Vlado Azinović, ekspert za pitanja terorizma.
Imate indikacije od granične policije, na primjer, da je neka osoba odletjela za Istanbul, ali mi ne znamo da li je otišla dalje za Gaziantep i šta je uradila kada je došla do Gaziantepa. Dakle, cijeli niz tehničkih problema za koje javnost naravno ne zna, ali isto tako vrlo sklona osuđivati agencije i tužiteljstvo kada nešto ne rade, isto ih tako osuđivati kada nešto rade.
Upravo stoga što je izlazak i napuštenje teritorije koju kontroliše Islamska država Iraka i Levanta gotovo nemoguće, oni koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu pristaju na saradnju s pravosudnim organima kako bi došli na sigurno i kad dođu, teško je prozrijeti njihove namjere, upozorava Zinović.
Dio njih se možda vratio što je razočaran, dio njih se vratio zato što misle da je ispunio svoju dužnost, dio njih se vraća možda po nalogu ili po vlastitoj želji da regrutira, da vrbuje i radikalizira druge ljude, ohrabruje ih i pomaže da odlaze. Postoji jedan čitav set uloga u kojima se bivši strani borci, kako ih se naziva, mogu angažirati, a da zapravo nijedna država, uključujući našu, ne može imati pouzdane podatke o tome kakve su njihove stvarne namjere.
U Bosni i Hercegovini je u oktobru prošle godine izrečena i prva presuda za finansiranje terorističkih aktivnosti, javnog poticanja na terorističke aktivnosti te organiziranje i pridruživanje terorističkoj grupi u predmetu Erdić i drugi. Husein Erdić osuđen je na 3,5, Mitra Trako na 1,5, a Nevat Hušidić i Merim Keserović na 0,5 zatvora. Prema najavama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine u nekoliko predmeta zbog povezanosti s terorističkim aktivnostima vode se istrage protiv još 40 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o incidentu u Zagrebu, kada su nepoznati počinioci tokom vikenda provalili u stanove upravnika Riječko-Hrvatskog narodnog kazališta Olivera Frljića i njegove devojke. To je nastavak zastrašivanja, a HDZ je najodgovorniji za stvaranje atmosfere nasilja koja je do ovog dovela, izjavio Frljić za Radio Slobodna Evropa, javlja Enis Zebić.
Radi se o nastavku zastrašivanja i prijetnji, što mi se može dogoditi ako nastavim sa svojim javnim djelovanjem, tvrdi u izjavi za naš program kazalištarac Oliver Frljić, nakon što su nepoznate osobe ovaj vikend provalile u njegov stan i stan njegove djevojke, oba na zagrebačkoj Trešnjevci.
Te provale i sve što je napravljeno izgleda gotovo pa identično, tako da mislim da se ne radi o stjecanju neke materijalne koristi, nego o pokušaju zastrašivanja. Sve to stavljam u kontekst onog pisma Kolinde Grabar-Kitarović nedavno, gdje ona zapravo dala zeleno svjetlo ulici da se obračuna sa svima onima koje Milorad Pupovac naveo u svom pismu kao žrtve mržnje, javnog progona i tako dalje.
Ista ili veća krivica leži na HDZ-u i njegovom predsjedniku Tomislavu Karamarku, tvrdi Frljić. On podsjeća na Karamarkovu predizbornu najavu da će Riječko Hrvatsko narodno kazalište, gdje je Frljić intendant, nakon izbora ponovno učiniti hrvatskim i narodnim, i napade na sebe u nedavnoj saborskoj raspravi od strane Ine Strenja Linić iz HDZ-ovog koalicijskog partnera Mosta, kojoj su se pridružili i neki HDZ-ovci.
Smatram da je HDZ odgovoran za ovo, da ova atmosfera netolerancije, medijskog nasilja, i evo sad smo, mislim, jedan korak jer fizičkog nasilja, da je prezidena upravo te stranke, da su oni najodgovorniji.
Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel dao je punu potporu Frljiću, zatražio hitnu istragu i pozvao državni vrh da smiri retoriku. Naša zemlja do sada nije bila zemlja u kojoj su građani strepili zbog svog javnog rada, no u posljednje vrijeme svjedoci smo grubih poziva na linč, poziva koji dolaze od vodećih političkih osoba koje obnašaju državnu vlast, upozorava Obersnel. Policijska uprava Zagrebačka nam je na naš upit kazala kako nisu od strane Olivera Frljića zaprimili nikakvu službenu pritužbu na postupanje policijskih službenika. Također kazali su da Frljić nije policijskoj upravi Zagrebačkoj nikada prijavio nikakve prijetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Prvi put nakon raspada nekada jedinstvene demokratske partije socijalista, politički revanšizam mogao bi da ima slične razmere posle raskida 18-godišnjeg političkog braka DPS-a i SDP-a. Tako je makar sudeći po tvrdnjama Krivokapićevih socijaldemokrata, koje su najavile da će zbog političkog progona tužiti svog dojučerašnjeg koalicijonog partnera. U Đukanovićevom DPS-u, međutim, oštro odbacuju optužbe SDP-a. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Predsjednik savjeta SDP-a Rifat Rastoder najavio je kako će Krivokapićeve socijaldemokrate tužiti Đukanovićeve socijaliste u svim slučajevima političkog progona njihovih kadrova na državnom i opštinskom nivou sa pozicija u administraciji na koji su izabrani na javnim konkursima. SDP-o portparol Mirko Stanić precizira za Radio Slobodna Evropa kako su u toj partiji nakon potpunog političkog razlaza sa DPS-om očekivali revanšizam i korišćenje metoda za koje su mislili da su davno prevaziđeni.
Zato je nedopustivo da se vrši politički progon ljudi zaposlenih u administraciji, jer bi nas to vratilo neka vremena kad se zbog političke opredjeljenosti gubio posao i protjerivani ljudi. Taj scenarij koji je u pripremi što se SDP-u tiče će zasigurno dobiti sudski epilog kad u pitanju broj ljudi. SDPS naravno spremna na sve konsekvence naših političkih odluka i mi smo iza tih odluka stali i pored ulaska u opoziciju.
Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković međutim odbacuje optužbe da DPS otpušta kadrove svog donedavnog političkog saveznika.
Pa to je besmislica. Niko iz DPS-a nije dao povoda da neko tako ustvrdi, ne pada nam na pamet, niko kod nas i ne misli da tako retrogradnim potezima kompromituje i sebe, ali važnije od toga sistem, državu, procedure, demokratiju, dižu u galamu da bi prosuli maglu tome da ćemo mi da budemo neka politikanska kaznena ekspedicija, ništa od toga.
Podsjetimo, prema koalicionom sporazumu dvije partije, nakon parlamentarnih izbora 2012. SDP-u kao manje manjoj članici koalicije pripalo je 20% vlasti i ona je pokrivala brojne političke funkcije, ali i učestvovala po dubini u državnoj i lokalnoj administraciji, upravnim odborima, preduzeća, fondovima, agencijama. Zbog toga su od strane opozicije pljuštale optužbe na račun konformizma SDP-a po partijskom i drugom ključu. Tako su kao najočigledniji primjer nepotizma pominjani aerodromi Crne Gore, gdje su navodno zapošljavane čitave familije SDP-ovaca, čiji su članovi primali plate daleko iznad prosječnih u državi. Boris Marić, pravni savjetnik iz Centra za građansko obrazovanje, primjećuje kako je upravo sam SDP doprinio uspostavljanju negativne političke prakse,
koja je otvorila prostor nečemu što je opstajanje političkog revanšizma u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uoči 8. marta, koji se obeležava kao Međunarodni dan žena, 47% porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine ne ostvaruju nikakva prava po tom osnovu, zabeležila Ivana Bilić.
Belma Šoljanin, trudnica je i majka trogodišnje djevojčice, te jedna od osnivačica Udruženja trudnica i mama Bosne i Hercegovine. Udruženje vodi i Facebook stranicu na kojoj im se svakodnevno javljaju trudnice i majke sa problemima i pitanjima vezanim za porodiljne naknade.
U većini kantona nezaposlene porodilje imaju, mislim, 100 maraka. Poslije poroda, kad dobiju, i to je sve. Zaposlene opet su u boljoj poziciji jer imaju svoje poslodavce koji se brinu za to. U nekim kantonima uopšte nemate porodijske naknade, a čak 47% porodilja na nivou Federacije BiH nema nikakvu. Znači nikakvu, baš bukvalno nikakvu. Tako da nije to neki posticaj za rađanje.
Velike troškove pri dolasku djeteta najvećim dijelom snose roditelji. Ciljevi kampanje Nediskriminacija porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine su donošenje nove regulative o porodiljnim naknadama na federalnom nivou, kao i osnivanje obiteljskog fonda iz kojeg će se isplaćivati naknade. Dijana Šehić iz Udruženja Prava za sve navodi neke od prijedloga.
Za zaposlene majke porodilje prijedlog bi išao da se isplati naknada u iznosu od 2/3 od zarađene plate u prethodnom periodu.
Podršku izjednačavanju prava porodilja dala je i Vesna Švancer, do predsjedateljica predstavničkog doma federalnog parlamenta.
Sljedeća obaveza parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zahtjev je parlamentima Federacije Bosne i Hercegovine donošenje zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, većina anketiranih mladih u Prištini žive sa svojim roditeljima. To samo zato što finansijski nisu u mogućnosti da žive samostalno, zabeležila Amra Zeneli.
Mladi na Kosovu sa kojima smo razgovarali kažu da bi drage volje živjeli odvojeno od svojih roditelja, ali za većinu njih to je nemoguće zato što su finansijski zavisni. S obzirom da se posao teško nalazi, to za sad ostaje želja. Eda Morina je studentica 3. godine ekonomskog fakulteta. Bez obzira na naš mentalitet, uradila bih tako nešto, ali i dalje zavisim od njih. Svakako bih, kada bi imala posao i mjesto gdje da živim, radije živjela sama, kaže ona. Slično navodi njena drugarica Vljora. Veoma sam vezana sa svojom porodicom, ali bi radije živjela sama, ističe ona. 20-godišnji Jetmir Hadža iz Suve Reke, pored toga što finansijski zavisi od roditelja, oni mu plaćaju i fakultet. Kada bi otišao u neke od država Evropske unije, onda bi se tada odvojio od porodice, ali na Kosovu to ne mogu. Nemam mogućnosti jer zavisim od njihovog prihoda, kaže on. Mirjeta Krasnić, studentica političkih nauka, ističe da bi se odvojila od roditelja, ali dodaje da ne bi prestala da brine o njima. Želja mi je da živim sama, da studiram van Kosova, ali za to nemam mogućnosti. Zavisim od porodice, ne radim, imam 20 godina, ističe ona. Medeća Krasnić, student geografije, međutim, kaže da se ne bi odvajala od svoje porodice. I kada bih imala uslove, to ne bi uradila. Ne vidim razlog tome. Dok su roditelji brinuli o meni, zašto ja ne bi sada bila uz njih, upitala se ona. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, stepen nezaposlenosti na Kosovu je 35,8%, a preko 60% su mladi do 24 godina starosti. Iz Unije sindikata međutim navode da je stepen nezaposlenosti na Kosovu čak 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš radio magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio magazin.
Razgovor s povodom.
Dobroveče, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji možete čuti intervju sa predsjednikom Političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljubom Mićunovićem o nagradi za mlade umjetnike u Bosni i Hercegovini, govori koordinatorka projekta Sandra Bradavić.
U intervju u nedelje radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović razgovarao je sa predsjednikom Političkog savjeta Demokratske stranke, Dragoljubom Mićunovićem, najpre o tome šta DS uverava da će na predstojećim izborima bolje rezultate postići ukoliko u njima učestvuju u jednoj koloni.
Pa jedna dosta prosta činjenica da smo mi izgubili između izbora koje smo imali 12. godine, da ne govorimo 2008. jer kad smo imali skoro 40%. Mi smo izgubili 2/3 biračkog tela, ali izgubili smo i veliki broj naših članova. Sad neki su ranije ulazili, kod nas se ulazi u stranke i zbog kove vlasti, jel, pa se ulazi više u vlast nego u stranke. Ali svejedno, mi smo izgubili, što se tiče članstva, sigurno 2/3.
To je cifra kolika? Koliko hiljada ljudi?
Pa mi smo imali preko 150.000 članova. Otišlo je preko 100.000. Nisu oni otišli sasvim. Oni nisu glasali u SNS, sem pojedinaca koji su iz kariernih razloga otišli. Obično članstvo nije, ono se samo povuklo. Prema tome, razočarenje i pasivizacija našeg biračkog tela i našeg članstva je glavni uzrok manjeg broja glasova na posljednjim izborima. To znači da bi, a to je najlakše povratiti te ljude, oni su naši, oni ne idu na drugo mjesto.
Ako biste u jednoj rečenici trebali da odgovorite gdje su zapeli pregovori, gdje su se srušili pregovori tri opozicione partije, kako biste to definisali?
Pa rekao bih oko suštinske stvari.
A to je?
A to je da li je važnije razmisliti lidere i određenu njihovu poziciju ili pokušati aktivnom i uz sarađivanje ili politikom dobiti što više glasova.
Kada govorimo o tome gdje su zapeli pregovori, da li je to zapravo zastalo, da li ste došli do priče o podjeli mandata u budućem parlamentu?
Ma ne.
To su znači spekulacije koje su se pojavile u medijima i koje su netačne.
Ne, problem je u tome što postoji jedno mnjenje u stranci, jedno razočarenje, da ne možete jednog dana imati krajnje neprijateljski odnos prema jednoj organizaciji, napustiti i tako dalje, a sutra dan se opet grliti i ljubiti. To ima jednu posljedicu vrlo lošu političku, a to je da u politici nema principa, a to u stvari ono što žele jer i svake manipulativne vlasti, nego to su ljudi bez principa, danas mogu da se grle, sutra dan mogu da se ubijaju, nema tu nik, može svako sa svakim, to je jedno prostituisanje osjećanja građana.
Ajte da vas pitam lično, koliko je vas razočarao gest Borisa Tadića? Da li vam je bilo lakše da pređete preko konflikta koji ste svojevremeno imali sa Zoranom Đinđićem kada ste otišli u Demokratski centar i sami formirali partiju, ili preko ovoga što je Boris Tadić uradio, napustivši poziciju počasnog predsjednika i zadavši takav udarac stranci?
Vidite, sa Đinđićem je bila druga stvar. Tu se radi o konkretnim rešenjima. Milošević je hteo da prisvoji Demokratsku stranku, ponudio je Đinđiću da bude predsjednik vlade. To je nudio meni 5 puta pre toga saradnju koalicije, ovo, da se sve to odbije. Sam znao da je to pogubna politika i da ćemo deliti štetu nepotrebno poslije tolike borbe za mir, za očuvanje države i tako dalje. I to smo se razišli na principijalnom.
Pa šta, ovdje se upravo vladali, da kažem, upravo lični razlozi sujeta?
A kod Borisa Tadića je nešto sasvim drugo. To je bila uvreda koju on osjećao time što je smatrao da je članstvo, odnosno pojedini ljudi koji su vodili pojedine delove stranke, kao ne znam, Đilas grad ili Pajtić u pokrajinu i tako dalje, nisu se dovoljno založili da on, nego da su ga sabotirali ili na neki način mislili da su ga izdali.
Pa kada gledamo nazad, nije baš da nije bio pravo.
Ali ne, ali ima jedan problem, ako je to tako. To je dosta čudno. Tadić je dobio podršku, iako smo izgubili izbore, na prvom sljedećem glavnom odboru. Jednodušno su rekli u redu, desilo se tako, idemo dalje. Onda je bilo još šanse da se, ne znam, spori koalicija, jer mi smo dobili zajedno sa koalicijnim partnerima Dačićem i Dinkićem i sa Rasimom Ljajićem koji imao 10 naših mandata. Dakle, sa tim koalicijnim partnerima mi smo imali više nego ova radikalska koalicija. Mi smo u normalnim okolnostima morali praviti vladu. U redu, Boris je izgubio izbor, ali pravit ćemo vladu. Dakle, vlast ostaje. U međuvremenu se desilo da su ovi bivši koalicioni partneri imali druge ponude i oni su otišli, našli smo se u jednoj manjinskoj situaciji. Ali je Tadić ostao kao kandidat i pregovarao. E, kad je i to propalo, onda su se pojavili problemi da treba možda menjati predsjednika stranke i da treba skupština da o tome odlučuje. Tad i tada je trebalo da izađe na izbore, na taj Megdan sa Đilasom, ali su onda počele razne te kombinatorike.
Pa imao je Tadić malo šire prigovore, oprostite, imao je on malo šire prigovore. On je govorio o tome u to vrijeme da se stranka nije očistila od nekih kadrova, da stranka ulazi u savez sa ljudima čiju je pre svega poslovnu prošlost on tretirao kao problematično. Ti ljudi su i dalje tu negde oko stranke ili u stranci. Jeste li spremni da saslušate te njegove argumente?
Nema toga u stranci. Koje poslovne ljude vidite u stranci danas?
Pa pazite, on je čitao, doživljavao kao poslovnog čoveka i, na primjer, Zorana Živkovića s kojim trenutno sarađuje.
Zoran Živković nije u stranci. On je jedan koalicijni partner sa koalicijnim partnerima. Sarađujemo na osnovu zajedničkih nekih interesa, mada ideološki ne moramo biti najbliži.
Targetirao je u to vreme, pomenuli ste i samog Đilasa, koji je i dalje u partiji.
Ali Đilasov je, dobro, on jeste u partiji, formalno možda, ali ne, ali Đilas je ipak izbor Borisa Tadića. Borisa Tadića koji ga je doveo i za preunove one kancelarije direktora, pa ga onda forsirao za predsjednika gradskog odbora i gradonačelnika, pa ga onda postavio za svoga zamenika. Dakle, nije neko drugi, ako već nešto zamerati Đilasu, njega proizveo ili forsirao nego Tadić.
Kolika je stvarna moć Dragana Đilasa danas u partiji? Znam da će to zvučati kao površni zaključak, ali on dođe kao vlasnik partije, s obzirom da je otplatio dug koji Demokratska stranka imala prema Razvojnoj banci Vojvodine, da mu stranka duguje, da su zahvaljujući toj njegovoj intervenciji neki funkcioneri Demokratske stranke ostali u svojim stanovima koji su bili pod hipotekom. To je široka finansijska moć bivšeg gradonačelnika, biznismena, bivšeg predsjednika partije, koja mu omogućava da jedan dobar deo ljudi u stranci drži u šaci.
Ja mislim da ne. Koliko ja znam, evo, na primjer, ja ga nisam sreo godinu dana. Nisam imao nikakav konflikt poseban, ali nisam. Ja mislim se on izvukao iz političkog života, sačuvao je svoje firme, sad se on je ugledan sportski radnik i koliko ja vidim, on se ne pominje u Demokratskoj stranci. Nijednu trenutku ne znam ja šta stoji. Sa te otkupi dugova i tako dalje, ja ne znam koji su njegovi motivi. Očigledno, on je poslovan čovjek i neće ići na svoju štetu. On ima nekoga rezona, ali to apsolutno nema nikakve veze sa strankom, niti neki njegovi ljudi se kao takvi eksponiraju. U ovom trenutku Demokratska stranka je sastavljena od ljudi koji nisu mnogo imali profita u vlasti. U svim zemljama kao što je naša, a Srbija je tu, ima istorijsku pozadinu, vlast je nešto što je rentabilno. Naš srpski seljak je govorio, kaže, vlast je kao vodenica. Ona melja, ti uzimaš ujam polako. I svako se smatra prirodnim da su u vlasti malo bogati, da mu je malo bolje i tako dalje. To je jedan pristup vlasti koji je nastao iz te tradicije, a ovom su uslovi koji mu to dozvoljavaju maksimalno. Tako da jedan veliki deo ljudi koji je napravio karijere i bogatstva zato što je bio u stranci, ne znam na koji sve način, to je stvar nekih ozbiljnih istraga, a ne nagađanja bilo čijeg.
Nagađanja kojom ste bili izloženi protekle 4 godine. Koliko je Demokratsku stranku to ozbiljno koštalo? Možete li navesti pokazatelj? Imamo zaključnu akciju Rezač u kojoj su ponovo bili na udaru funkcioneri Demokratske stranke. Recite mi, da li znate li još neko u pritvoru?
Pa koliko ja znam...
Milosavljević je izašao, Slobodan Milosavljević, bivši ministar.
Da, to je bilo par dana, to u onoj velikoj kampanji hapšenja.
Koliko je ta kampanja koju je vodila vlast koštala Demokratsku stranku?
Prilično. Jedna žestoka kampanja u kojoj je bilo mnogo više kleveta i onako olakog sumnjičenja ljudi ili globalno čitave stranke. stranke, što je apsolutno besmisleno. Zašto bi mene recimo neko trpao tu? Ja sam ovdje jedini koji stanuje u stanu gde sam stanuo od 30 i više godina. Dakle, nemam čak ni auto. Prema tome, ne možete sve ljudi, da ne govorimo o drugim ljudima koji su bili još u težoj situaciji kad su izgubili posao, onda su imali probleme i sa egzistencijom.
S čim vi zapravo izlazite na izbore ako govorimo o programskom konceptu? Izlazite kao stranka koja je bila na vlasti, koja je bila najuticajnija partija na vlasti. Izlazite kao stranka koja je doživjela teške udarce od strane vlasti u protekle 4 godine, zbog čega je platila visoku cenu kada govorimo o rejtingu. Ali izlazite kao stranka koja je baštinila određeni ideološki koncept koji je praktično kopirao Aleksandar Vučić i njegova elita. Šta ćete ponuditi kao odgovor na tu politiku koju oni zastupaju, koja je negdje izvorno vaša?
Pa ponudit ćemo,
i u kojoj je učinio značajni iskorak u odnosu na vas.
Ponudit ćemo pre svega nešto što je, vidim, neophodno. Imamo užasnu manipulaciju. Bez ikakve odgovornosti doći će vam premijer i pričati šta god hoće o procentima po kojima smo mi najbolji na svetu, najuspešniji, najviše se razvijamo i tako dalje. Ta mogućnost da prvo posjedujete veliki utjecaj na medije, a da onda neodgovornost da apsolutno pričate šta god se obećavate brda i doline, a s druge strane imate stvarnost. Dakle, ukazivat ćemo na to kakva je pustoš nastala u društvu. Suočavat ćemo stvarnost sa realnošću. Dakle, da ta magla od nekih velikih investitora, pa ne znam, investicija...
No, ono što ste nedavno primetili, da su čitave profesije praktično devastirane.
Pa naravno, i vi lekari, i profesori, i
ali ako govorimo o osnovnim pitanjima, ja ću proći kroz nekoliko pitanja koje su obeležile ključne teze vladajuće politike danas u Srbiji. Jeste li za sankcije Rusiji?
To je pitanje poštovanja nekih odluka članstva gde jeste. Mi smo članovi Saveta Evrope, OEBS-a, istovremeno smo u pregovorima sa Evropskom unijom. Normalno je da sarađujemo u tom pogledu. Pitanje sankcija Rusiji nije do te mere postavljeno kao veliki uslov. I dokle god to nije tako, ne vidim razloga zašto bi se mi sprečavali i davali sankcije.
Da li se za promjenu politike vojne neutralnosti?
Jesam. U tom pogledu mi moramo biti vrlo realni. A to znači da razumemo odnos snaga u svijetu. Mi smo okruženi NATO zemljama. Imamo ulazak sada, pregovore za ulazak u Evropsku uniju, koja je ili u direktnom sastavu NATO, a najveći deo zemalja, ili druge koje su
znači, vi ste za Srbiju
NATO. Savezničke. Sada nas niko ne zove u NATO.
Ali principijalno vas.
Ali principijalno mi u tim vojnim savezima moramo biti.
Da li ste za promjenu Ustava Srbije u onom ključnom delu, govorimo o preambuli i definisanju Kosova?
Ja mislim da je to najzad neophodno. U svakom slučaju vidjet ćemo koji je to trenutak kada se za Ustav steknu svi uslovi, ali u svakom slučaju...
Mislite da će Vučić to morati da
posle ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, mislim da mi je to neodrživo dalje.
Mislite da će premijer to, odnosno premijer Vučić, morati to prije ili kasnije da inicira?
Apsolutno, bilo ko bude bio. Naravno.
Kažem vam, pokušavam da nađem te razlike između vladajuće politike i onoga što biste vi ponudili, te vas u tom smislu pitam još jednu stvar. Da li ste za preispitivanje politike prema Republici Srpskoj?
Ne. Ako se radi o poštovanju i to da budemo dosljedni, onoga što je donao Dejtonski sporazum, mislim da treba da mu postanemo privrženi. Ali istovremeno sam protiv toga da se sada izvan onoga što određuje Dejtonski sporazum pokazujemo veće ambicije nego što taj sporazum dozvoljava i time dovodimo na neki način u pitanje jedan postojeći poredak koji pokazuje kakav takav mir.
U intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Dragoljub Mićunović.
I završit ćemo sa jednim pitanjem koje se otvorilo u nedelji za nama, a odnosi se na spomenik Borislavu Pekiću. Mislite li da su reakcije koje su dolazile od kritičara Aleksandra Vučića i aktualne političke vlasti ipak bile preterane? Trebalo bi da postoje u društvu vrednosti koje su neupitne, kao što je nečije i međunarodno priznato književno delo. Sasvim sigurno Borislav Pekić zaslužuje spomenik. Zašto je trebalo oko toga otvarati raspravu?
Prvo, oko Pekića. Pekić je pre svega književnik. I bilo je normalno da borbu za njegov spomenik pokreće udruženje književnika ili akademija, čiji on bio član. Dakle, oni krugovi intelektualni što čine njegovu veličinu.
Ali kad se već niko nije setilo se vladajuća stranka,
ne, polako.
I za njih je on veliki
pisac. Polako. Međutim, ako vi njemu podižete spomenik kao političaru i suosnivaču demokratske stranke, Pekić je bio moj potpredsjednik. Nije bio potpredsjednik Vučića. Vučićeva stranka, radikali, su učinili sve...
Kako veze ima je bio potpredsjednik? Pekić je bio nacionalni pisac, veliki.
Pisac, da. I sad to kažem, ali umjesto toga vi njemu podižete spomenik kad dolazi i predsjednik, jer je te stranke. Ne dolazi on pisu. Nije to Udruženje književnika postoji ili akademija. I sad imate
sljedeću, znate šta govori, to je odnos po kulturi. Ajte, uporedimo situaciju. Sjećam se da je predsjednik Boris Tadić maltene svoju vlast završio na koncertu Ane Bekute. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali ipak dolazi Ana Bekuta iz sfere zabave. A Vučić je na ovaj način poslao određenu poruku šta su vrednosti za koje se ova vlast zalaže u sve rezerve koje ne, možete izvesti.
Ja bih mu bio vrlo zahvalan da to čini stalno poštujući kulturu i naravno pogotovo protivnike u opoziciji, a ne da dolaze na sjednice kao kad neki dođe sa spahije među svoje seljake, samo što ne nosi bič kao predsjednik vlade. Ne možete izigravati s jedne strane nekoga ko brine o kulturi, o jedinstvu, a najelementarniju stvar kao što je opozicija, gdje morate i po ustavu poštovati je i biti odgovoran prema njoj, ponašati se tako bahato. To nije moguće. Drugo, bilo je obeležavanje i u dvorištu zgrade u kojoj on završio gimnaziju, to podignuta je bista, bila je jedna spomen ploča, ja sam to otvorio, nije tačno. Onoliko koliko je Pekić aktivnosti u Demokratskoj stranci učinio kao na tom političkom planu, mislim da se stranka prema njemu odužila jako dobro i gotovo apsolutno ne postoje i nažalost vrlo su iznenađujuće reakcije koje su došle od strane njegove supruge.
Ništa ovdje ne može da prođe bez politike, je li tako?
Pazite, zato postoje pretpostavke, a pretpostavke su te da onaj koji ima moć, taj treba da pokazuje neku ambiciju da situacija bude mirna. Ne postoji ni jedan govor premijeru da se ne završi napadom na bivši režim, biti najveći zločin. Čekajte, kad bismo mi to radili, šta bi o njima mogli da kažemo?
U intervju u nedelje sa Dragoljubom Mićunovićem razgovarao je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razgovor s povodom. Nedavno je raspisan konkurs za Zvono Award nagradu za mlade likovne umjetnike do 35 godina iz Bosne i Hercegovine. Nagrada je dio šire mreže u kojoj oko američke fondacije Residency Unlimited iz New Yorka okupljeno 10 evropskih zemalja. U toku je promotivna turneja po likovnim centrima u Bosni i Hercegovini, a o nagradi koja se dodjeljuje već 10 godina govori koordinatorica projekta Sandra Bradavić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Sandra, nedavno je raspisan konkurs za Zvono Award nagradu za umjetnike do 35 godina iz BiH.
Iza toga stoji Sarajevo centar za savremenu umjetnost, koji je tu nagradu zajedno sa dva partnera iz New Yorka osnovao u veću godini 2006. Tako da znači ove godine je to već neko 10. izdanje te nagrade, koja je upućena znači savremenim umjetnicima. Znači, sama nagrada je, kako da kažem, član ili pripada toj mreži koja se zove Young Visual Artist Award. I ta mreža je osnovana u Čehoslovačkoj već davne 1990. godine. Moram možda reći da se nagrada sastoji, što je stvarno jedinstveno, od dvomjesečnog boravka u New Yorku. Znači, Čehoslovačka je tu mrežu uspostavila 90. godine, a poslije toga je u mrežu ulazilo još više zemalja južno-istočne Europe i sada tu mrežu čine 10 zemalja. Pored Bosne i Hercegovine su tu Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Čehija, Slovačka itd.
Ko ima sve pravo učešća?
Pa, u stvari mogu se prijaviti svi. To znači da mediji nije prosuđuju. Pogotovo danas kada umjetnici rade recimo multimedijalno, kada rade performativno, kada rade sa videom, sa performansom. Naravno da su i slikarstvo, fotografija i svi ti klasični mediji isto tako dobrodošli.
Ali ipak imaju neke savremene forme izražavanja mladih ljudi koji ostaju izvan. Šta je sa grafičkim dizajnom, body artom, da, nekim primijenjenim umjetnostima? To ne,
da.
To ne
pa igra. Da, nagrada, upravo ste, izvinjavam se što sam vas prekinula. Znači, upravo ste, nagrada je namijenjena isključivo likovnim umjetnicima, ne obraća se primijenjenim umjetnicima. To je jednostavno jedna odluka koja je bila tada donešena. Znači, umjetnici koji se bave isključivo plesom, recimo klasičnim plesom, modernim plesom, klasičnim grafičkim dizajnom, što još tu pripada, arhitekturom, recimo, oni se ne mogu prijaviti. Mada u suštini te granice su postale fluidne danas i da može jako dobro biti da neki umjetnik radi stvar na granici fotografije i filma, recimo, ili da je razlika između teatra, performansa i plesa može biti jako fluidna. Odlučujuće je u stvari sama perspektiva i stav umjetnika, da li se umjetnik ili umjetnica odlučili da stvarno rade, znači, u području likovne, odnosno savremene umjetnosti, ili su se odlučili da rade, recimo, više u teatru.
10 godina traje nagrada, među njenim nosiocima su neka značajna, mlada, nadolazeća, ali bogme i neka etablirana imena iz svijeta savremene umjetnosti.
Pa možda mislite recimo na umjetnike kao što je Mladen Miljanović. On je recimo se istakao naravno vrlo rano time što je prvo samom umjetnošću koju su zapazili, znači, i žiri, a i puno drugih institucija. Mladen je, znači, bio pobjednik nagrade 2007. godine, potom je boravio naravno 2 mjeseca u Njujorku i kroz to su isto razvili neki kontakti koji su naravno između ostalog, pored njegove umjetnosti, pomogli, jeli, da se ta neka njegova mreža isto još više razvije. A Mladen je 2013. godine zastupao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu i to u stvari pokazuje kako je nagrada Zvono, naravno zajedno sa drugim institucijama kao što su recimo Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine ili Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci, ili puno nekih neovisnih kustosa, kao recimo što je Irfan Hošić koji je bio kustos zajedno sa Sarom Vujanović u Venici. Znači, kako je Zvono isto dio jedne mreže, jel, jedne savremene umjetničke scene u Bosni i Hercegovini i kako se u stvari međusobno podržavaju ti kontakti i kako se ta mreža u stvari sve više gradi i isprepleće.
Da, evo, mene upravo slučaj Mladena Miljanovića ponukao na pitanje. Zašto ste se onda odlučili za ovu vrstu promocije, za hodanje po gradovima? Zar javni poziv, atraktivnost nagrade, čitavog konkursnog postupka nije bilo dovoljno privlačno?
Jedan od prvih razloga je bio taj što sam pričajući recimo upravo sa umjetnicima ili čak sa recimo ljudima koji rade na akademiji ili čisto sa širom publikom, sam primijetila da su stvari još ne zna toliko o nagradi. Znači, Sarajevo, Banja Luka čine ipak te neke centre, imaju najveće akademije, jeli, u Bosni i Hercegovini i tu je nagrada jako poznata. Ali kad pogledamo recimo na gradove kao što je Bihać koji nema akademiju likovnih umjetnosti, nego ima jedan Osijek za tekstilni dizajn, koji kroz profesora Irfana Hošića ipak ima jako puno poveznice sa savremenom umjetnošću. Ili kada pogledamo recimo Trebinje, gdje postoji jedna jako aktivna umjetnička scena, ali koji jednostavno nisu, znači, u jednom od tih centara. Jeli? Meni se učinilo jako važnim stupiti u direktan kontakt sa akademijama i sa umjetnicima i čisto pokazati da je ova nagrada i za njih. Znači, jer sam primijetila da su se oni možda osjećali to malo isključenima i da su jako cijenili ovaj dolazak, jer time se naravno uključuje i pažnja, stavlja pažnja i na te neke druge periferije, jeli, koji isto tako imaju svoju neku umjetničku scenu i htjela sam jednostavno dati znak da je ovo jedna neovisna nagrada, nacionalna nagrada koja je upućena, znači, svim umjetnicima. Sredinom marta ćemo isto tako imati sastanak sa svim koordinatorima, znači te šire mreže, gdje će isto tako naravno biti razgovora o tome na koji način se nagrade ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim tim zemljama, kakva je njihova budućnost, kako se možemo još više popraviti, da kažem.
Sandra, vi imate značajno iskustvo izvan granica BiH, pa šta mislite o stanju likovne umjetnosti kod nas? Da se ne upuštamo u priču o kulturi uopšte.
Dobro. Pa, eto, sami ste to već spomenuli. Mislim, ja bih jednostavno rekla što se meni čini jedna od najvećih razlika je u stvari ta da, koja je jednostavno vezana za tu situaciju u Bosni i Hercegovini, a to je da ne postoji toliko puno prostora za mlade umjetnike. Znači, Duplex u Sarajevo je po meni jedno mjesto bilo, znači, koje je, u stvari još uvijek jeste, ali u početcima to je bilo baš jedno ovako interesantno mjesto, jer su tu mogli da izlažu jako mladi umjetnici koji su, znači, još na akademiji ili koji su tek izašli iz akademije i dobivali bi tu, recimo, mogućnosti da pokažu njihove radove, znači da uđu upravo u tok tih izložbenih aktivnosti. I takvih mjesta jednostavno fali. Znači, Naravno da se umjetnici organizuju sami. Ja sam evo baš jučer pričala sa par mladih umjetnika ovdje u Mostaru koji imaju jednu grupicu od 4 umjetnika koji se jako angažuju, koji rade zajedno, koji traže mogućnosti izlaganja. Isto tako imamo grupicu umjetnika u Banja Luci koji izlažu recimo u apartmanima, ali sve nam to pokazuje da u stvari taj neki prostor koji bi ipak bio nekog javnog karaktera, a to može biti jedan atelje koji se recimo umjetnicima dodijeli, toga baš ne postoji puno. I onda je nekako taj raskorak poslije završetka akademije i ulaska u velike institucije kao što je jedan muzej za savremenu umjetnost jako velik, je li?
Da, ovdje govorimo samo o prostoru, fizičkom prostoru, da. Ali šta je u ovom prostoru, u ambijentu? Jer ja imam dosta poznanika iz ovoga kruga i nekako sam stekao dojam kako dobar dio njih, posebno oni što preferiraju ove figurativne forme, smatraju da danas ima previše oni što su se opredijelili za ovo što se pomalo, eto, slobodno zove, imenuje kao savremena umjetnost.
Mislim u stvari da nije problem u akademijama ili u množini umjetnika, nego je obrnuto, fali znači infrastruktura i fali u stvari cijenjenje upravo te branše, da kažem uopšte, znači kulture generalno, a naravno i samih umjetnika i umjetnica. Jer kultura se još uvijek smatra da je jednostavno suvišna. I to mene začuđava iz tog razloga, jer u stvari kad pričamo o kulturi ne pričamo samo o onome što se na kraju desi u jednoj galeriji ili ne, nego je to jedan čitav niz aktivnosti koji su potrebni prije toga. Tu znači već razgovaramo o edukaciji, razgovaramo o tom prostoru, razgovaramo uopšte o vrijednosti umjetnika i umjetnica, njihovoj ulozi i njihovom poštovanju u društvu. I mislim da u stvari upravo time što ne postoji taj prostor u društvu, u javnosti, umjetnici su uvijek nekako na granici i posmatraju se kao da su to, jeli, da su to neki drugi građani, građanke, jeli, koji su malo čudni ili tako, znači u stvari se radi upravo o tome njih uvući, jeli, u javnost, u društvo i pružiti im prostor koje oni veoma zaslužuju. A osim toga isto mislim da ja ne volim pričati o umjetnosti kao da je ona u nečoj funkciji. Isto tako ne mislim da umjetnost je nešto što stoji samo za sebe, ali mislim da je jako važno da umjetnost ima svoj prostor i svoje mjesto u društvu i da se ono može samo popraviti ako se počne cijeniti rad tih umjetnika. I čisto recimo argument koji često čujem je pa mi nemamo čega živjeti, jel, kako sad baviti se umjetnošću, ali pogledamo recimo druge gradove, evropske gradove. Bosna i Hercegovina jeste dio Europe, znači ne možemo ni argumentirati pa nismo mi Europa, jel, nismo mi Zapad, jel, to mi se isto čini čudnim argumentom. Da tamo u stvari kultura ima jednu veliku funkciju što se tiče recimo turizma, ekonomije. Iako moram opet naglasiti, ja ne mislim da umjetnost treba da bude producirana samo da bi privukla turiste, ali to je jednostavno jedna činjenica. Znači, ako imate neku izložbu koja je jako vrijedna, ne moramo pričati uopšte o Venecijanskom bijenalu, nego o jednoj izložbi koja je jednostavno atraktivna za publiku da je pogleda, vi time automatski privlačite masu ljudi koji će posjetiti vaš grad, koji će ući u vaše muzeume, koji će pričati o Bosni i Hercegovini u jednom pozitivnom svjetlu. I mislim, to je jednostavno činjenica, ja mislim.
Da, jednostavno svima pustiti pravo za traženje sreće, bez obzira kako se im izgledi, jel?
Pa da, mislim, ja mislim da svako ko se odluči baviti umjetnošću, vjerovatno ide na taj, razmišlja, ok, ja ću se okrenuti pa ću vidjeti šta će se desiti. Znači, neka sigurnost ne postoji, ali u Bosni i Hercegovini svakako sigurnosti ne postoji u mnogo drugih oblasti života, tako da se to možda kod umjetnika i umjetnica ne razlikuje toliko u jednoj velikoj mjeri koliko se razlikuje percepcija njih u društvu. Kao nečim drugim, kao nečim što možda nije toliko potrebno, što je jako šteta u stvari.
Da, s druge strane umjetnici nekako lakše podnose sve to, nadajući se, jel, da će jednom doći do svog cilja.
Pa ja mislim da smo se nekako navikli na to, jel, jer uslovi rada su jednostavno takvi da jednostavno je potrebna, znači, velika doza angažmana i velika doza ljubavi isto prema tom poslu i ja mislim prije svega odlučnost da se jednostavno izdrži, jel, i da vjera u rad i ta vjera u sobstveni rad se postiže upravo, ja mislim, zajedničkim druženjem, zajedničkim izlaganjem, saradnjom, da se jednostavno osjeti da tu postoji ipak jedna mreža ljudi, ako je ona mala, koja jednostavno razumiju sa međusobne, koji se podržavaju međusobne, mislim da je to neprocjenjivo.
Da, apsolutno. Sandra, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno sreće svim projektima.
Hvala i vama.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Sandrom Bradović, koordinatoricom aktivnosti u vezi sa nagradom Zvono Award za likovne umjetnike iz Bosne i Hercegovine do 35 godina.